Robert Fico ako premiér vie veľa rozprávať. Ako by som to povedal, také slovenské príslovie hovorí, že má reči ako koza bobkov. No ale ten skutek utek. Naše percentá nebránili vzniku tejto koalície. Tak od toho je opozícia, aby proste konala a nie takýmto spôsobom zľahčovala to vládnutie Robertovi Ficovi.
Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startida Premium klubu ešte dnes.
Našim dnešným hostom je podpredseda strany Demokrati, pán Eduard Heger. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pán Heger, vy ste sa rozhodli navštíviť obce, kde vyhral prezidentské voľby Peter Pellegrini. To máte celkom veľa chodenia.
Áno, áno.
To máte čo, do konca volebného obdobia?
No, tak uvidíme.
Parlamentného?
Viete, pre nás ako pre stranu Demokrati je, aby sme neboli len mestská strana. Chceme byť celoslovenská strana, takže je to aj v rámci toho, že sa rozprávame s ľuďmi o politike a je to naozaj veľmi, veľmi dobré takéto stretnutie absolvovať. A ľudia sú veľmi príjemní, ja som mal teda dobré skúsenosti s rozhovormi, aj keď sú to ľudia niekedy opačného politického názoru, ale taká vľudná debata je vždycky dôležitá. No a tak, ako som povedal, my chceme mať členov po celom Slovensku, nielen v mestách. A som rád, že sa nám to darí. Musím povedať, že od volieb sme z 200 členov vyskočili na nejakých 500 pred tým, ako sme spustili vlastne billboardovú kampaň do eurovolieb a po nej nám pribudlo ďalších vyše 100 členov, takže sa tomu teším a tomto potrebujeme pokračovať. Tá politiku treba približiť bližšie k ľuďom a hlavne, čo je dôležité, aby aj ľudia stretli reálne politikov a mohli si ich omatať.
Akože to je fajná otázka, či v tých dedinách sú nejakí vaši prirodzení voliči, vieme, ako si na tom PSK vylámali zuby, vlastne keď sa tesne dostali do parlamentu, že tiež chceli, vtedy ešte boli spolu so stranou Spolu, že chceli navštíviť každú obec, ale neviem, koľko ľudí to presvedčí, keď tam akože mestskí liberáli prídu do vidieckého prostredia. To je v podstate aj váš prípad, aj keď nie ste možno, že až tak považovaní, ale viete, tiež ste vnímaní ako taká strana možno pre mestského, liberálneho, proeurópskeho
Viete, neviem, ako uspejú mestskí liberáli, to sa musíte opýtať ich, ale tak, ako som povedal, my sme strana, ktorá nechce byť mestskou stranou. A som rád, že už aj dnes máme členov, ktorí sú aj z malých dedín a sú dnes našimi členmi. Takže vidíte, dá sa to. A tak ja som si dal za cieľ, že navštívim každú obec, ale určite do tých obcí chodiť chcem. Aj na východnom Slovensku, na severnom, na južnom.
No a čo vám tí ľudia hovoria? Čo mohol spraviť Ivan Korčok inak, aby vyhral nad Pellegrinim?
Ja si myslím, že ani jedno je, čo mohol Ivan Korčok urobiť. Myslím si, že čo mohla urobiť aj slovenská opozícia, aj tá parlamentná. Ale tak to je asi na takú dlhšiu debatu. Ale ste sa pýtali na to, čo mi hovoria ľudia. Tak áno, jedna vec bola, že určite zaučinkovalo to strašenie vojnou.
Čo v Čechách nezaučinkovalo, tak u nás tak zaučinkovalo?
Respektíve v Čechách to nezaučinkovalo až tak. Lebo s tým Andrej Babiš nebol schopný vyhrať, ale však tiež uhral nejaký výsledok. Tuto to zaučinkovalo veľmi silno. Môžeme si klásť otázky, prečo, môžeme to analyzovať a určite je dobre to analyzovať. Takže toto bol jeden z tých rozmerov. Druhé, že áno, z toho, čo teraz hovorím vám priamo z ulic, čo som sa rozprával s ľuďmi, zrejme sa podarilo Petrovi Pellegrinimu a jeho týmu onalepkovať Ivana Korčoka ako človeka takého, jak to oni nazývajú, že Bruselu. Bol pre nich neautentický a paradoxne Peter Pellegrini pre nich autentický bol, čiže mu viacej verili to, čo hovorí. Takže to bola ďalšia taká rovina. No a práve aj preto je dôležité, myslím si, že aby ľudia naživo stretli tých politikov, lebo aj keď mňa osobne stretli, tak najprv tak pozerali, že počkajte, že vy ste mi nejaké povedomia, že ste to naozaj vy. A keď sme sa dali do rečí, hoci to ľudia, hovorím, boli aj opačného politického názoru, tak na konci tej debaty sme sa lúčili podaním ruky a prianím si všetkého dobrého. A tí ľudia boli milo prekvapení, že mohli sa stretnúť s politikom aj teda s bývalým premiérom a mohli s nimi mať veľmi príjemnú debatu.
No aj keby ste to robili od rána do večera, tak také množstvo ľudí nestretnete, aby to ako osobne. Váš pán predseda, pán Naď hovoril o tom, že chcete možno účinkovať aj na nevoličov. Ako to chcete spraviť? Ako chcete presvedčiť nevoličov? Lebo tá volebná účasť, dajme tomu, v prezidentských voľbách bola veľmi vysoká. A vy by ste chceli ešte tých ľudí, kde obidva tábory naozaj zmobilizovali zrejme maximum ľudí, ako chcete vtiahnuť do politiky nevoličov.
Viete, takto, ako ono, ja myslím, že pri týchto debatách sa častokrát utiekame k tomu, že teraz si predstavíme celú tú skupinu a chceme ňou pohnúť ako celkom. ale tak to v živote nefunguje. Však.
Tak ja som nehovoril o celku, myslel nejaké relevantné.
Chcem dokončiť tú myšlienku, čiže tak ako hovorím, keď sa rozprávate s ľuďmi osobne, a teraz však ja som nepovedal, myslím, že diváci to jasne vidia, že tu nejde o to teraz stretnúť každého. Ja myslím, že treba aj dávať tej politike trošku taký iný nádych a vyslovene povedať, že politici potrebujú chodiť medzi ľudia, potrebujú sa s nimi rozprávať, tí ľudia to oceňujú a to nie je o jednom človeku, to je o politikoch akých takých a teraz či už aj komunálnych, alebo regionálnych, alebo aj tých národných. Takže tá politika musí byť bližšie k ľuďom, aby aj tí ľudia videli, že ten politik rozumie, čo sú jeho problémy a rieši jeho problémy. Vidíte, dnes ľudia napríklad majú, a tam na východnom Slovensku som sa rozprával s viacerými takými mladými ľuďmi, majú problém dostať hypotéku. Hoci majú aj nejaký príjem, ale ten príjem, ktorý majú, im nedosiahne na to, aby si mohli za tú hypotéku, ktorú dostanú k tomu príjmu, kúpiť nehnuteľnosť, lebo tá nehnuteľnosť je ešte drahšia, nehovoriac o to, že potrebujú 20% na to, aby vôbec, lebo
dobre,
hypotéku dostanete len na 80%.
To sú súkromné firmy, ktoré ponúkajú.
No hlavne s tým hypotéky. Musí urobiť niečo, tak viete, ako...
Ako aj keby ste tom, boli, aj keby ste boli prípade, vo vláde, tak čo by akože bolo
v tom prípade, však tie riešenia sme tu už mali, ako to zase nemusíme chodiť ďaleko po riešenia. Ale dneska má tu moc Robert Fico a môže ukázať teda, aký je premiér, keď teda tak hovoril, že vie všetko vyriešiť, tak to pred dvomi rokmi riešil ceny benzínov, keď boli euro 50, dneska sú euro 70, 73 a rieši to, nerieši to, lebo to riešiť ani nevie, takže je len okolo toho ticho a zase ukazuje na ostatných, kto sú vynikom. Takže to len ukazuje to, že Robert Fico ako premiér vie veľa rozprávať, ako by som to povedal, také slovenské príslovie hovorí, že má reči ako koza bobkov, no ale ten skutek utek.
No, to by niekto mohol vyčítať aj vám. Vieme, ako ste potom dopadli vo voľbách, keď už to spomínate a opäť vlastne žiadate mandát. Je niečo, čo by ste spravili inak behom toho vášho
A čo by mohli vyčítať nám teda? Tak povedzte, čo by nám mohli vyčítať?
Napríklad to, že tá vláda skončila predčasne.
Ale áno.
Že ste napríklad nevedeli pustiť... To je nejak také trošku komické, nie? Že ste nevedeli pustiť Igora Matoviča, na základe toho vám odišla Saska, potom Igor Matovič sa do parlamentu dostal a vy nie.
Viete, to je, a som rád, že ste to otvorili, lebo
no,
ja
tak
som rád to zopakujem, ale myslím si, že minulosť ľudí nezaujíma to len tak krátko a poďme sa potom baviť o tom,
ja myslím, že
čo ľudia potrebuje. Áno, myslím si, dobre, tak ja vám to teda rád poviem. Čiže Saska mala 20 poslancov, ktoré mi ponúkala a Igor Matovič mal 50 poslancov. Čiže mohol som získať 20 a stratiť 50, alebo mohol som mať 50.
Čiže tú vládu by položil Igor Matovič, hej, keby ste ho proste dali preč.
No však sa zavolajte, porozprávajte sa s ním a uvidíte. Akože myslím si, že ste dosť chytrý človek, aby ste vedeli pochopiť matematiku do 50. Ale poďme späť k tomu, keď ste sa bavili, že ja som sa vás opýtal, že čo by mi mohli ľudia vyčítať. Vidíte, nepovedali ste mi, že ľudia by mohli vyčítať, že som niečo neriešil. Pretože naša vláda pomohla ľuďom. Dnes Robert Fico oznamuje, že ide siahnuť rodinám na peniaze. Zobral im príspevky na zuby. To je benefit, ktorý 500 eur ročne každá rodina mala na každého člena rodiny. Dnes počúvame, že idem siahnuť na príspevky na dieťa alebo daňový bonus, akokoľvek to nakoniec dopadne, ale to sú stovky eur mesačne, ktoré tie rodiny bude im chýbať. Čiže toto je to, kde Robert Fico, vidíte, že nielenže neplní svoje sľuby, ešte aj porušuje svoje sľuby, lebo hovoril, že nebude siahať na sociálny štandard, a hlavne siaha na opatrenia, ktoré sme my ľuďom dali. A takže áno, mne, ak ste povedali, že mohli by mi ľudia niečo vyčítať, tak môžu mi vyčítať možno to, čo ste povedali, ale z hľadiska pomoci ľuďom si myslím, že tam mi až tak toho vyčítať
dobre,
nemajú čo.
Dobre,
ale
ja som schválne vás to nechal dopovedať, len aby to bolo úplne jasné. Čiže keby ste vy odvolali Igora Matoviča z postu ministra financií, tak by zo sebou zobral aj poslancov, dajme tomu väčšinu OĽaNO. Je to tak?
Tak keď
ak
si
to už nehlasovalo by za vládu, dajme tomu, by potom mohlo hlasovať za pád vlády, hej, spolu s Ficom a neviem s kým.
Politologické okienko si kľudne urobte s politologmi, ja si myslím, že každý, kto vie ráta do 50, chápe.
Nie, ja sa len pýtam, či toto tvrdíte, lebo ste hovorili, že nemohli
však,
ste hovoriť.
Ale jasné, však budete mať 50, však kde ostali tí poslanci, keď som odišiel z OĽaNO?
Tak niektorí prešli aj do Demokratov.
Tak dobre, to boli tí, čo odišli, dobre, 10 poslancov, tak no. Povedzme 40. Tak 20 a 40. Je lepšie mať 20 alebo 40?
No, tak otázka je,
respektíve aj tých 10, ktorí boli v demokratoch.
Či by potom títo ľudia povalovali vládu a ako keby dláždili týmto spôsobom cestu Fica k moci. To by asi sa dalo ťažko nejakým spôsobom otočiť.
Viete, akože úprimne, neviem, kam táto diskusia smeruje. Viete,
smeruje tam k tomu, že vy ste potom kandidovali s demokratmi.
Áno.
Mali ste tých 2,96%.
3.
2,93, áno, prepáčte, pomýlil som si to.
Pôjde.
A vlastne podľa tých prepočtov to naznačuje, že keby tieto percentá sa rozdelili medzi demokratické strany, tak strany ako SNS, Smer a Hlas by nemohli vytvoriť väčšinu.
To nie je
že vlastne
pravda.
Toto chýbalo tým demokratickým stranám.
Citujete Richarda Sulika? Lebo sa mýli. Našich 87 tisíc hlasov by nezabránilo vzniku väčšiny v parlamente. Ale to si kľudne pozrite tie počty.
Čiže 3%, či vy tvrdíte opak?
Oni by vedeli poskladať väčšinu tak či tak. My sme nezobrali dostatok mandátov na to, aby mali oni 75. Okay. To nie je pravda.
Ja sa, chcem sa postupne dopracovať aj k tomu vášmu
postupu. A som rád, že to hovoríte, lebo nech sa diváci dozvedia, lebo sa tu hovorí o tom veľa klamstiev. A určite v každom prípade naše hlasy, ja som veľmi vďačný každému, kto nám tie hlasy dal, pretože ich k ním pristupujeme s dôverou a som veľmi rád, že vďaka tomu aj dnes nám rastie členská základňa. Hovorím, že vyše 600 ľudí už dneska máme, kde sme mali vo voľbách 200. Takže tí ľudia vidia, mnohí nám hovoria, že viete, čo chýbate v tom parlamente, ale OK, však to už je za nami.
OK, a spätne to nevnímate ako dokončil, chybu, že čiže, nemali ste...
Len aby som povedal úplne jasne, že naše percentá nebránili vzniku tejto koalície. Čiže nebolo to tak. A na druhej strane som veľmi rád, že sa potvrdili naše slova, ktoré sme hovorili od nášho ohlásenia strany demokratov, kde sme povedali, že s Petrom Pellegrinim nepočítajte. To nie je partner do partie. A mal príležitosť sa rozhodnúť, lebo mohla vzniknúť aj vláda s ním a s ostatnými stranami v demokratickom spektre. Preto sa nerozhodol, rozhodol sa pre Roberta Fica a tým naplnil to, čo sme mi povedali. Čiže sme ho odhadli veľmi správne a dnes už to hovorí aj mnohí
novinári. Čiže neľutujete to, že ste išli do parlamentných volieb ako demokrati?
Nie, neľutujeme to.
Aj napriek tomu výsledku, lebo tam boli predsa len tie požičky, ako napríklad od pána Šubáka, a že ste ich vlastne chceli ako keby splatiť a z toho, čo stojí, ste vlastne chceli o ten... Samozrejme, chceli ste peniaze za štátny príspevok, aby ste mohli splatiť tieto pôžičky, ale ani to sa vám nakoniec nepodarilo.
Nie, my sme tie pôžičky a všetci vedeli.
A tie pôžičky vy ale stále máte.
No,
to akurát sa posunula tá splatnosť do najbližších parlamentných volieb. To je aspoň tak o tom tvrdil
tak pán. Ja som rád, že my pôžičky, ktoré máme, a presne tak, ako ste to povedali, máme vlastne znútra strany. Sú to ľudia, ktorí vedeli, do akého rizika idú a napriek tomu chceli a boli ochotní vlastne do toho ísť. Takže požičky nie sú problém, čo som veľmi rád, že ako strana, ktorá nemá štátny príspevok, nemáme ani jednu faktúru po splatnosti. Faktúry splácame na čas a tie, ktoré sme mali, sme splatili. Takže z tohto pohľadu tá strana je naozaj že finančne zdravá. Aj teraz sme vlastne dokončili audit a máme vyjadrenie auditorky, ktorá sama povedala, že áno, táto strana je verne odráža vlastne aj správa, aj účtovnú závierku. Takže týmto jasne ukázané, že táto strana je v dobrej kondícii.
Koľko vás bude stať kampaň do eurovolieb?
Tak uvidíme. No my, viete, tak pomáhajú nám ľudia, čo som veľmi vďačný. Opäť sa chcem poďakovať všetkým, ktorí nám prispievajú na kampaň, pretože, ale to je zase také pekné, že sme o mnoho viacej spojení vlastne s ľuďmi, a ktorí nám prispievajú, ale vôbec s ľuďmi ako tak, s občanmi. Takže uvidíme, my počítame, že bude to cez 100 tisíc, máme niečo, sme investovali do billboardov a teraz ľudia nám môžu posielať na transparentný
dobre,
účet.
Dobre, investované peniaze, to boli veľmi kontroverzné billboardy.
Viete čo, veľmi dobré,
veľa ľudí sa ozývalo proti tomu, že niektorí tvrdili, že ste dopomohli Petrovi Pellegrinimu k zisku.
To nie je pravda a som ďačný, že ste
ja viem, že to bolo len pár billboardov, nejako tak nalepených ešte predtým. Teda
to aspoň boli slovom dva, ktoré boli do troch
hodín prelepení.
Tak a to stačí
prelepený. Odfotiť. To stačí, ale odfotiť, to si to niekto stačil.
Jasné, odfotí si čokoľvek, ľudia si vyrobili.
Ja len hovorím, že...
A to chcem povedať, že nakoniec tá agentúra, ktorá to urobila, lebo to bola jej chyba, mala jasne povedať, že to má byť až po prezidentských voľbách sa ospravedlnila, takže áno, však akceptujeme to ospravedlnenie. Takže a keď sa pýtate na tie billboardy, viete čo, myslím si, že veľmi dobrá odozva, však vďaka ním máme o ďalších 100 členov viac a ľudia to chápu, však ako snáď si nikto nemyslí, že či už ja alebo Jaro Naď by sme chceli tvrdiť, že bez Ruska neprežijeme alebo že EU a NATO nepotrebujeme, práve naopak. A som veľmi rád, že aj ľudia mohli vidieť a viete, chcel by som to aj tu ešte tak vysvetliť, že viete, každý deň to hovoria politickí predstavitelia, štátni predstavitelia alebo vládni predstavitelia bežne vo svojich prejavoch. A toto nikoho neznepokuje. A my sme chceli aj tento kontrast ukázať, že vidíte, vám to tu hovoria vládni predstavitelia a to vás neznepokuje, dá sa to na bilovarstvo znepokuje. A pritom opak by mal byť pravdou, že nás by malo znepokojovať to, čo oni hovoria, a to proti tomu by sme mali podnikať kroky. Takže my chceme áno aj trošku tú slovenskú verejnosť prebudiť v tomto duchu, aby sme si uvedomili, že nám to nemôže byť ľahostajné a že musíme do toho proti tomu zabojovať. A preto sme jasne povedali, že my zlu neustúpime. Proste neustúpime. Budeme tomu, postavíme sa im a budeme im stáť z očí v oči a budeme otvárať oči ľuďom.
A máte pocit, že tieto témy dostatočne nekomunikujú, dajme tomu vaši konkurenti ako PSK a Saska?
No posúďte sami. Ako úprimne mať takú parlamentnú prítomnosť a aj mediálnu a napriek tomu nebyť schopný zastaviť tento valec, myslím si, že to hovorí samo o sebe. No, akože úprimne, áno, nevidím.
A čo si myslíte, že keby ste boli na námestiach aj vy, že by vás pozvali, že by ste spoločne zastavili ten valec, alebo...
Ja vám poviem, čo
ja viem, že vaši predstavitelia sú veľmi akože konsternovaní z toho, že na tých námestiach neboli.
Konsternovaní? A ktorý, prosím?
No, to si necháme...
Nie, to povedzte, ja nemám tajnosti. Povedzte,
Počul som od predstaviteľov vašich, že sa im to nepačilo.
Tak počkajte, my sme to verejne povedali, že si nemyslíme, že je správne, že nás nepozývajú. A ja vám poviem prečo. Lebo nám to ľudia hovoria. Tí na námestí, však my aj na tie námestia chodíme, my pozývame ľudí, poďte na tie, pretože samozrejme je dôležité. A ľudia hovoria, a vy prečo nie ste na tom podívali? Tak to sa nás nemôžete pýtať, to sa musíte pýtať organizátorov. A oni hovoria, však ale tu sa rozbíja duch jednoty. Však my chceme vidieť tú opozíciu zjednotenú.
No to nebolo ani pred voľbami.
Nie, prepáčte, pán Žiarsky, aby ste mi rozumeli. Mm-hmm. Ja sa s vami nechcem hádať.
Že toto nie je problém terajšej doby, že to tu vidíme konštantne na vlastne na tej pravej strane spektra.
Čiže toto odkazujete nejaké, ľuďom na Slovensku.
Ja len hovorím, že to nie je novú.
Ja s vami nesúhlasím.
Odčas SDK už to nie je novú.
Presne tak, ale na Slovensku to bolo. A ja s vami nesúhlasím. Ja dávam ľuďom za pravdu, ktorí za nami prichádzajú a hovoria nám, pán Heger, ale my chceme vidieť tú opozíciu zjednotenú. Ja hovorím, áno, a ja už chcem vidieť zjednotenú. Ja si myslím, že potrebujeme spoločne postupovať. A je chybou...
Ako to hovorí pán Naď, by ste chceli nejaké SDK revival? Akže spojiť sa do jednej strany?
Ja si myslím, že to chcú takto. Akokoľvek to nazvete, obrendujete, to už je na vás, to už nechám na vás. Ale to, čo počúvame od ľudí, a počúvame to veľmi masívne, a nielen od našich voličov, ale od kohokoľvek na široko, že ľudia chcú vidieť také zjednotenie sa a postavenie sa spolu proti tomu vládnemu valcu, ktorý to tu naozaj valcuje. A to myslím, že to mi dá zapravdu.
A teda nemá záujem ani jedna z tých strán. Ani KDH, ani Saska, ani
No tak nemá. No, ani to by ste videli. Tak teraz bude žiť nejaký ďalší protest, tak uvidíme, či tam pozvú celú opozíciu. A nielen nás, ale aj ďalší. Však to sa netýka len nás, tých strán je viacero. Takže uvidíme. Ak pozvú všetkých, tak budeme vidieť, že áno, ide im o vec. Ak nie, no tak ide o to, že chcú si držať tú moc v rukách. Však, okay. Ale tým pádom ten človek to vidí, akože to je jasne viditeľné.
Ako hodnotíte súčasné kroky KDH? Má to trošku rácio? No, zahlasovali koalícii za niektoré návrhy?
Úprimne, ja keď sa na to tak pozerám,
tak
sa mi skôr javia ako taký štvrtý koaličný partner. A nerozumiem týmto správaniam, lebo na jednej strane pán predseda sedí na výjazdovom zasadnutí vlády, a potom večer ide proti ním protestovať, ale a teraz vôbec hovorí, že budú hlasovať za predsedu parlamentu a pomáhať vlastne koalícii, ktorá je, na tomto sa rozbíja. Nerozumiem tomu aj PSK, že som čakal také ráznejšie kroky tej opozície. Však od toho je opozícia, aby proste konala a nie takýmto spôsobom zľahčovala to vládnutie Robertovi Ficovi. Veď ten Robert Fico tu naozaj rozkladá Slovensko. Jednak, že rozkladá právny štát, a to nehovorím, to vidí každý, však zrušil úrad špeciálnej prokuratúry, teraz vlastne odvolali predsedu súdnej rady, útočia na najvyšší súd, útočia na ústavný súd, vyhražajú sa priamo sudcom a podobné veci, takže to je jedna vec z hľadiska právneho štátu. Druhé, že čakáme teda na tie lacnejšie potraviny, no na lacnejší benzín vidíme, že absolútne to nedokáže, ani nechce riešiť, ani sa k tomu nevyjadruje, čiže na to akurát tak v úvodzovkách, ak sa hovorí na Slovensku, že môžeme čakať. Zároveň berie rodinám stovky eur mesačne, aj ročne. Čiže postupne to tu všetko rozkladá. No a tá opozícia by potrebovala viacej zabrať. A preto aj to KDH, tak keď sme principiálni, tak musíme jasne povedať stop. Vy musíte dať veci do poriadku. Vám tu nebudeme pomáhať vládnuť.
Dobre, a vy plánujete nejaký taký happening, pokiaľ vás nepozvú, tak hovoríte, že máte aj členov, máte aj podporovateľov. Prečo vy nedáte si nejaký vlastný protest? Myslíte si, že by sa to minulo učinilo?
No hlavne nemáme to ako ľuďom oznámiť. Viete, že ako to, my nemáme takú mediálnu prítomnosť, ako majú tie parlamentné strany, pretože však vidíte, aj tu ste ma pozvali po koľkých mesiacoch.
To sme sa bavili, o tom áno, nebudeme takže to teraz debatovať.
Tak odvolili teda, ste ma ešte pozvali.
Kto teda ako chodil, keď bol premiér?
Ja hovorím, môžeme sa pozrieť na správy, ktoré ste mi posielali a budeme vidieť, že naposledy niekedy 21. ste mi napísali, ja som zareagoval. Mm-hmm. Ale to je teraz vedľajšie. Čiže v takom prípade my nemáme ako tých ľudí pozvať, lebo nemáme tie médiá, ktoré by to chceli prevzať. Čo mi je ľúto, že takýmto spôsobom tie médiá konajú. Takže tak, ale však my hlavne ani nechceme sepčiť.
Ale pán Heger, prepáčte, ale na druhú stranu musím vám v tomto trošku korigovať. Ja si nepamätám, že by, dajme tomu, tak masívne boli členovia mimo parlamentnej strany pozývaní v porovnaní s tým, ako to bolo minulé volebné obdobie. Keď si zoberiem, že koľkokrát bol v diskusii napríklad niekto z PSK, ktorí mali, ja neviem, 15% preferencií a koľkokrát ste boli vy, napríklad pán Naď, pozývaní aj do televíznych relácií. No niekoľkokrát, dajme tomu, to PSK bolo párkrát za to volebné obdobie.
A v ktorej relácii bol Jaroslav Naď? V jednej jedinej a to s Andrejom Dankom. A viete prečo? Lebo keď Jaroslav Naď bol minister obrany, tak išiel do diskusie s Andrejom Danko, ktorý bol mimo parlamentný a bol v tej diskusii. A preto aj Andrej Danko pristúpil na to, že pôjde teda s Jaroslavom. Jedné jediné, tak mi povedzte ešte, kde bol pozvaný.
Zase tu teraz bol v Smečku melúzim napríklad a podobne. Nehovorím len o týchto diskusiách, ale...
A v Smečku bol po akom čase? Prvýkrát, akože zase nebláznime. Však zase nebláznime, ako viete.
No ja si neviem predstaviť, že za minulého obdobia, že by zobrali niekoho z PSK, čo len na jednu debatu.
Ale jasné, že zobrali. Však si to spočítajte, ako ja tu nechcem teraz nejako dávať nejaké čísla z rukáva, ale však to si spočítajte a uvidíte. Akože, ale
do rôznych tých relácií, analýzy a Na telo plus a podobne. Tam tí vaši predstavitelia sú.
Áno.
Pán Hamran chodí veľmi
pán
často.
Hamran, my sme ho
napríklad
pozvali.
Napríklad neviem, my sme ho pozvali.
Pán Hamran nebol. On bol ešte ako,
my sme ho viackrát pozvali.
Áno, ale on ešte nebol kandidát. A on dokonca nie je ani náš člen, on je len kandidát našej kandidátke.
Inými slovami, nemáte to až také zlé na to, že ste mimo parlamentná strana.
Pozrite sa. Ja si nemyslím, že to, čo hovoríte, je to váš názor, ja to rešpektujem, ale čísla hovoria jasnou rečou. A my, napriek tomu, akú máme, myslím si, že aj skúsenosť, ktorú by sme vedeli kontrovať súčasným vládnym predstaviteľom, tak ten priestor nedostávame, ale však nesťažujeme sa, však je to na rozhodnutie tých médií. Len keď už o tom hovoríme a pýtali ste sa, že prečo to neurobíme, tak hovorím, že keby sme takéto pozvanie urobili, tak nemáme ho ako dostať k ľuďom, lebo nemáme takú mediálnu pozornosť. To nie je sťažovanie sa, to je odpovedanie na vašu otázku.
Dobre, ale čo bude teda tým vašim tromfom? Vidíme, že ešte vám chýbajú nejaké percentička do toho, aby ste to 5% kvórum do Európarlamentu zlomili. Budú to také tie diskusie a taký ten štandardný spôsob kampaňovania?
Ja sa teším, že teraz vyšiel vlastne prieskum k eurovoľbám, kde máme už 4,4%, takže áno,
percentičko kvórum stačí.
To už je naozaj blízko. Takže áno, my naďalej budeme pokračovať v kampani a poukazovať aj na prešlapy tejto vlády, ale zároveň aj mobilizovať ľudí a jasne ukazovať, že zlu neustúpime. Myslím si, že máme čo v tom Európskom parlamente ponúknuť. Jednak to, že máme skúsenosti zvládnutia, vieme, čo v tom Európskom parlamente treba presadzovať. Keď poviete Jaro Naď, tak bezpečnosť, obrana, proste tieto otázky, v tom je on úplne doma a v tom Európskom parlamente vie sa vyjadriť k akejkoľvek legislatíve, ktoré príde a vie povedať, čo je dobré, čo je zlé. Ďalšia vec, viete, v tom Európskom parlamente potrebujete mať aj nejaké kontakty, aby ste niečo presadili. Nie je to len o tom, že sa ozvete do mikrofónu a máte faktickú poznámku, ale že viete...
Holubice vyhadzujete.
To už vonkoncom, presne tak, to už vonkoncom nie. Takže musíte mať tie kontakty. Tam si myslím, že opäť ja tým, že mám osobné kontakty s ktorýmkoľvek premiérom alebo aj predsedničkou Európskej komisie, ktorá...
Stále sa kontaktujete?
Áno, samozrejme, že udržiavame ten kontakt. Tak my máme také dobré medziľudské vzťahy, takže to
som... Bo ja si tak hovorím, že koľko tá predsednička Európskej komisie s koľkými bývalými premiérmi sa, viete, keď sa... Ako to funguje, že či, dajme tomu, sa baví skôr so súčasnými, lebo keby sa bavila aj s bývalými, to má hneď na kontaktovanie, ja neviem, krát dva.
Tak záleží, aké mám s nimi vzťahy. No, tak vidíte, ja keď sa ozvem, tak s ňou viem telefonovať do pár hodín, takže hneď, ak má čas, tak mi zavolá. Ale tak zase, viete, nebavíme sa každý víkend, že čo si robila cez víkend a podobne. Keď treba riešiť nejaké vážne veci, tak ich riešime. A o tom to je, že máte ten kontakt vytvorený, že sa poznáte a máte aj nejaké medziľudské vzťahy. Takže, ale to je nielen šéfka Európskej komisie, ale aj premiéri a prezidenti a tak ďalej. Takže toto je tá výhoda, áno, ktorú vďaka tej funkcii mám a určite ju chcem ponúknuť ľuďom, ktorí nás budú voliť, že takýmto spôsobom vieme zastupovať a tým pádom vieme aj iné veci vyjednať, lebo jedno je, že sa viete k tomu človeku ozvať, ale druhé je, že vám aj načúva a počúva váš názor, lebo vás pozná, viete, ako rozmýšľate a vie, že prichádzate s reálnymi a relevantnými informáciami a nie nejakými bludmi.
Je Jaroslav Naď lepší predseda, ako by ste boli vy?
No, ja si myslím, že Jaroslav Naď je veľmi dobrý predseda v tomto čase a naozaj som rád, že Jaro túto stranu ťahá, dáva do toho veľmi silný drive. A myslím si, že v tomto období určite najlepšie predseda, aký demokrati majú a som za to rád.
A čomu sa vy vlastne venujete? Ako to funguje, keď vlastne človek už nie je premiérom? Dostávate tiež nejakú rentu ako prezidenti? Alebo...
Nie, nič také nedostávam, ale venujem sa svojej rodine. Teda keď sa pýtate, tak sa venujem svojej rodine. Ja som rád, že mám trošku viacej času na deti. A mám dve deti v takom už pubertálnom veku, takže to je určite dôležité im venovať čas a trošku sa venujem športu. No ale samozrejme venujem sa strane, však cestujeme, kampaňujeme, stretávam sa s ľuďmi.
Ešte aj v Bruseli minulé?
Áno, v Bruseli som bol ešte v decembri alebo tak, ale tak áno, snažím sa cestovať trošku aj do zahraničia a tak networkovať. Pripravujem také dva projekty, o ktorých budem hovoriť, keď budú pripravené. Takže tých aktivít si človek nájde, no určite.
Do akej miery vy vlastne za to, čo sa dnes deje, ako vidíme, ako... Naposledy teda zamestnanci rozhlasu mali oblečené čierne odevy počas dňa, aby teda ukázali, že toto je čierny deň pre RTVS. Do akej miery za to vy cítite osobnú vinu?
Viete, ja som nikdy nemal problém priznať svoju osobnú zodpovednosť, však som ju aj priznal.
To hovorí Igor Matovič, ale málo kedy od neho niečo človek dostane iné, že mal Sulíka vyhodiť skôr z koalície.
Mhm. A ja som, aj keď som končil, tak som viac menej pomenoval. Priznal som teda ten svoj diel zodpovednosti. Takže v každom prípade, áno, myslím si, že nebolo dobré, a to vidíme aj dnes, že myslím si, že koalícia je vždy dôležité, aby pôsobila jednotne, aby sa veci riešili za zatvorenými dverami. Tak som ja vždy postupoval, všetko som riešil za zatvorenými dverami. A tak toto podľa mňa politicky je správne. Takže a to je podľa mňa ponaučenie do budúcnosti a preto aj tú jednotu treba aj dnes v tej opozícii budovať. Myslím si, že to je kľúčom k úspechu tomu, aby sme ľuďom ukázali, že to myslíme so Slovenskom vážne.
Okay, takže... Ja len pripomínam, že otázka bola, že do akej miery vy cítite vinu za súčasnú situáciu. Takže ešte by som poprosil odpoveď.
Myslím, že som vás odpovedal.
Dobre, tak čo by ste robili inak? Aby ľudia vedeli, že keď ste boli vo vláde, nedopadlo to, keď vás budú voliť. Aký výsledok môžu očakávať?
No, viete, to závisí...
Ak nie ten istý.
Nie, takto. Ja si myslím, že tu je... A to je... Ďakujem pekne, že ste to otvorili, lebo myslím si, že na to sa to presne potrebujeme pozrieť. Viete, tuto nie je o tom, že zvolíte nejaké strany. Že naozaj my dnes potrebujeme viesť tú debatu práve o tom, čo hovoria ľudia, ktorí chodia na námestia, ale ktorí vám to povedia aj normálne na uliciach, keď ich stretnete, že tá opozícia potrebuje priniesť spoločný postup. Potrebuje ľudí presvedčiť ešte pred voľbami, že dokáže spolupracovať. Pretože to je jediná taká záruka toho, že bude vedieť aj po voľbách spolu vládnuť. A to sa zatiaľ dnes nedieje. Veď to nehovorím ja, to hovoria ľudia a hovorí to dnešná koalícia. Však tá opozícia parlamentná je sama rozhádaná. Áno, dnes KDH pomáha čiastočne aj dnešnej koalícii, alebo teda áno, niekde aj úplne konkrétne. Robert Fico pohrozí KDH, že ich ide vykostiť. A áno, však to hovoria politológovia, ale to vidí každý, kto sa na to pozrie, že v skutočnosti chce dať klín medzi opozíciu, lebo on potrebuje tú opozíciu rozbitú. A to, že tá opozícia parlamentná sa ešte distancuje od mimoparlamentnej, tak je ešte viacej rozbitá. Hovorím, včera sme mali stretnutie napríklad v Trenčine a ľudia nám sami hovorili. Viete, tak nás mrzí, že tá opozícia je taká roztrieštená, dokonca takéto slovo použijú. Takže tá cesta, ak chceme robiť niečo inak, tak musíme v prvom rade ľuďom ukázať, že vieme spolu postupovať. Napriek tomu, že sme rozdielni. Lebo rozdielnosť nie je problém. Problém je to, že sa nevieme dohodnúť. A keď sa dohodnúť budeme vedieť, a my sa dohodnúť určite chceme na nejakom spoločnom postupe, tak na to je dosť príležitosti. A myslím si, že toto by aj Roberta Fica určite začalo veľmi zaujímať a začalo by sa zamýšľať, že aha,
že by boli väčšie protesty, videli sme nejaké obštrukcie.
No viete, aj tie protesty, to je ďalšia vec. Viete, tie protesty nemôžu byť len nejaká udalosť, kde sa stretneme a
včera
to
pritvrdiť.
Poviem vám, jeden pán to povedal včera na záver to nášho stretnutia, že viete, že však my sa stretneme na tých protestoch a potom na záver zamávame tými telefónikmi s tými svetelkami. Však Robert Fico sa na to musí smiať. Robert Fico sa na to musí smiať a búchať šampanské, že ja, super, dobre, skončilo pohodne, výborne, rozišli sa a on si pokračuje ďalej. Jeho valec vládny proste ide bez zastavenia. Čiže áno, však sú tu mnohé politické nástroje, ktoré tá opozícia má na to, aby mobilizovala aj svoju voličskú základňu, ale aj ľudí, ktorým to bude sympatické, na to, aby tej vláde vedela nastaviť nielen zrkadlo, ale aj nejakú stenu a povedať, že halo, ďalej nemôžeš ísť. Však stačí sa pozrieť, čo robil Robert Fico, keď bol v opozícii, takže keď už by sme nechceli ísť ďalej. Takže tie nástroje tu sú a tá parlamentná opozícia dneska má tie kľúče od miešačky, ako sa hovorí. Takže treba, aby ich využila, ale hlavne, aby nastal ten moment toho, že začne tá spolupráca naozaj tým celým spektrom.
Pán Heger, každý u nás má záver priestor odkazať našim divákom to, čo sám chce. Nech sa vám páči.
Ďakujem pekne. Ja chcem určite všetkým občanom Slovenskej republiky povedať, že Slovensko je krásna krajina a majme nádej. Nedovolme, aby nás tu Robert Fico so svojím vládnym valcom zlomil. On chce, aby sme prehrali v našej mysli. Ale tomu nedovolme. Za nás, demokratov, vám určite chcem povedať, že my zlu nikdy neustúpime. A budeme radi, ak sa k nám pridáte a ukážeme toto aj Robertovi Ficovi, že sa ho nebojíme, že mu neustúpime. A práve naopak, chceme, aby Slovensko bolo slobodnou a demokratickou krajinou.
Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem aj za pozvanie.